Ir posmi, kur pieturvietu platforma izbūve, piemēram, nav sākta. Savukārt, pieturvietu platforma jau Lilijas ielā ir iegūsi savas gandrīz aprises. Ļoti intensīvi būvdarbi šobrīd notiek Spīķeros, Spīķeru un Centrāla tirgus. Tāpat tās arī jau tālāk Maskavas ielas rajonā. Ļoti apjomīgs projekts, kas ietver arī apakšstaciju pārbūves, jo ir krietni lielāks jaudas vajadzīgs zemās grīdas tramvajiem nekā, kad brauc vecais tramvajs. Visās būs paaugstinās brauktuves. Sanāks, ka automašīnām būs jābrauc paaugstināto brauktuvi. Pasažieris varēs iekāpt tramvajā bez pakāpiena.